Новости на Радіо М. Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наком.
Вітаю, друзі! Ану, зізнавайтеся, хто у нас тут шульга? Хто шульга? Я шульга. От мені показують, що там є у нас ще один з наших працівників, який також шульга. От тому шульги усіх країн. Єднайтеся. І знаєте, такий доволі цікавий момент, і ви можете написати також, чи ви шульга, лівша, чи ні, а може у вас рідні, близькі, друзі саме такі, і можливо ви знаєте якісь особливості, які ви помітили саме у ось нас, так, тих людей, які, в принципі, користуються більше, ну, принаймні, пишуть або малюють саме лівою рукою. А я от можу зізнатися, от коли їдемо кудись автівкою і мені потрібно показати напрямок, от, то мені потрібно отак зробити, так, щоб нагадати собі, що це ліва рука, бо у мене така є схильність, що коли потрібно повертати праворуч, то я кажу ліворуч, а коли треба ліворуч, я кажу праворуч. Ось така от особливість. Може, ви ще можете написати про якісь такі от здібності або особливості таких людей. І, звичайно, я пам'ятаю, як в Радянському Союзі моїм батькам казали, що треба перевчити вашого сина, бо він не такий, як усі. А ви знаєте, що в радянській школі потрібно було бути усім, як усі, а не оце от таке, що це таке, всі пишуть правою рукою, а він починає там щось лівою рукою. Але мої батьки молодці, на мою думку, вони сказали, ні, ми його перевчати не буде, от такий народився, такий хай і буде. Ну от те, що я можу сказати, і ще один такий цікавий момент, що коли в радянській школі нас вчили користуватися ручками, так, з чорнилами, то, звичайно, я писав лівою рукою, і помилок я не робив, там, орфографічних, наприклад, але от проблема була в тому, що я оцією рукою, що писав цими чорнилами, те все і розмазував, а чого не було, наприклад, у дітей, які писали саме правою рукою. Ну, а взагалі, чого це мене потягнуло на такі от спогади стосовно мого такого ліворукого дитинства, а тому, що ми сьогодні будемо з вами розглядати в Біблії доволі цікавого персонажа. Він був шульгою, і це, на мою думку, найвідоміший шульга в Біблії. Дізнаємося з вами, чому взагалі він згадується в Біблії, в книзі суддів, а також дізнаємося, бо, думаю, буде всім цікаво, що Біблія взагалі каже про шульги, так, про лівшей, і що ми можемо дізнатися, чи це погано, чи це нормально. І також, звичайно, будемо з вами розмірковувати, як цей найвідоміший шульга Біблії пов'язаний саме з самим Господом Ісусом Христом. Тому, друзі, долучайтеся до нашого етеру. Я думаю, що ми разом з вами дізнаємося багато цікавого саме з Біблії. Добре, давайте спочатку, я думаю, дізнаємося, що взагалі Біблія каже про шульги, чи взагалі є якась згадка. І дійсно є три тексти, в яких згадуються саме люди з такими особливостями. І ще один цікавий момент, що всі три випадки, де згадуються шульги, вони пов'язані з людьми з одного племені Веніамінова. І багато дослідників пропускають, що була якась генетична схильність саме в племені Веніаміна, що там було багато саме ось шульг. І в деяких випадках кажуть, що одні народжувалися такими, а інші також цю навичку вони виробляли, і пов'язана вона була саме з військовою справою. Але для нас цікавий саме той момент, що от саме в племені цьому Веніаміна була така більша особливість. Я впевнений, що і в інших племенах вони також були, і в інших народах. Але тут більша якась така концентрація була. Це те саме, пам'ятаєте, як згадується Голіаф з Гефа. І він був ким? Він був велетнем, тобто великого зросту. І доволі цікавий момент, що він не був одним таким з такою особливістю фізичною, там згадуються в Біблії також і інші велетні саме з його племені. Тому ось такі доволі цікавинки історичні, які ми можемо дізнатися в Біблії. Добре, але давайте, наприклад, книга Суддів, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати стосовно найвідомішого Шульги Біблії, згадується в 20 розділі наступне. З усього війська виявилось 700 добірних мужів. Почули? Добірних мужів. Тобто це були такі воїни фахові. Вони були дійсно тими, хто міг воювати так, як потрібно. А які були лівшами? Проте кожен з них влучав камінцем, випущеним з пращі, у волосину і не хибив. Ось така особливість. Тут ми можемо побачити, що лівша – це не щось погане, от, а це те, що дійсно є таким якимось фаховою навичкою, можна сказати. І тут сказано, що дійсно вони були такими гарними воїнами. Ну і ще можемо згадати першу книгу «Хронік». Це 12 розділ, там згадуються воїни з армії царя Давида. Я знову нагадую про те, що в Біблії багато розповідається про захист своєї батьківщини, про те, що потрібно захищати тих людей, за яких ти відповідаєш. Тому, звичайно, у царя Давида і у інших суддів, які згадуються в книзі суддів, були армії, і про це ми ще з вами більше поспілкуємось. Так от, 12 розділ, перша книга «Хронік», ми читаємо. А далі ось воїни, котрі приєднались до Давида в Циклазі, ще тоді, коли він переховувався від переслідувань Саула, Кішового сина, вони також хоробрі воїни. Почули це? Тобто тут також яка оцінка? Вони хоробрі воїни. Це позитивний опис, що воювали з Давидом. Озброєні луком, вони вміли також з пращі пускати каміння і влучно стріляти як правою, так і лівою рукою. Всі вони були одноплеменниками Саула з Веніамінового племені. Бачите, тут навіть згадка є, що саме з племені Веніаміна. І чому це доволі такий цікавий ще момент? Тут ми можемо побачити, що вони не лише були шульги, так, а вони були те, що ми називаємо амбідекстерами. Тобто могли вільно використовувати як ліву руку, так і праву руку, і вони були вправними саме воїнами. Але ще тут доволі цікавий момент, на який потрібно звернути увагу, що Веніамін перекладається з івриту як син правиці або син правої руки. А тут ми бачимо, що з племені Веніаміна саме ті, хто були лівшами. І ось ми підходимо ще до одного представника. Це саме Єгуд. Єгуд, ми зараз більше про нього дізнаємося, який був суддєю в Ізраїлі, про якого і розповідається в 3 розділі книги суддів. І ще один такий цікавий момент, на який хотів би звернути вашу увагу, так, що в Біблії дійсно ми можемо побачити оцю згадку «син правої руки» або «син правиці». Що це взагалі означає? Що цей син має особливий статус саме в сім'ї. І можу побачити, що дійсно багато розповідається про праву руку, так, що там сидіти буде праворуч мене, так, коли пророче розповідається про Господа Ісуса Христа, але в той же час ми ніде не можемо побачити, щоб шульга, лівша був якимось там поганим сам по собі, так, саме за цієї особливості. Це на це треба нам також звернути увагу. Добре, і про що ж у нас розповідається в 3 розділі книги суддів про цього Егуда Лівшу? По-перше, те, що ми бачимо наступне. Там помирає один суддя, який був таким, знаєте, захисником свого народу від тих, хто утискували його народ. І звали його, як ми читаємо, Отнієл. Був він сином Кенази. І от ми читаємо з 11-го вірша наступне. Після того край має спокій 40 років. Але Отнієл, син Кеназа, помер. Ось така от ситуація. І ще хочу вам нагадати, що суддя в біблійному розумінні, особливо в книзі суддів, це не просто, знаєте, як наш сучасний суддя, коли він знаходиться там в залі засідань, і у нього там чорна мантія, тощо. Ні, в даному випадку суддя – це більше схоже на американський фільм, можливо, ви бачили його з одним відомим актором, ну, принаймні він був відомим, ще залишається відомим, це Сільвестр Сталлоне, це суддя Дредд. Так, можете подивитися, до речі. І ось там, хто такий суддя? Суддя там не той, хто сидить в мантії, а суддя – це воїн, представник свого народу, який захищає слабких від тих, хто утискує, від тих, хто робить зло, чинить лихо, тощо. Ось саме таке було розуміння судді. І ще один важливий момент, на який нам буде треба буде звернути увагу наприкінці нашої програми, це те, що ці судді, їх називали спасителями. Їх називали спасителями, і це те, що ми можемо побачити протягом усієї цієї книги. Знаєте чому? Тому що от ми в християнському середовищі звикли, що спаситель, спаситель, Ісус Христос, спаситель, і це дійсно так, це правда, Ісус Христос є наш єдиний спаситель. Але в той же час ось це слово спаситель, спасителі застосовується саме до цих суддів. Чому? Тому що основна ідея книги суддів яка? Що коли народ ізраїльський, він слухає Бога, він намагається виконувати його заповіді, спілкується з Богом, то що? Тоді вони мають мир і спокій. Але коли вони відходять від Бога, плюють Богу в душу, рухаються так, як їм до вподоби, то тоді що? Тоді Бог дозволяє гнобителям і агресорам що робити? Завойовувати цю землю, і там вони тоді перебувають в скрутних обставинах. Вони волають до Господа, Господь надає їм суддю або спасителя. Через цього суддю Бог що рятує свій народ, дає їм перемогу, військову перемогу, і знову що, знову вони можуть насолоджуватися миром на якийсь ось час. І ось ми підходимо якраз до опису того, що тут відбувалося в третьому розділі книги суддів. Але оцей Отнієл, син Кеназа, він помер, але було 40 років миру. А діти Ізраїля продовжили робити зло перед Господом. Це те, про що я згадував на початку. Оскільки ж вони не переставали чинити злочини перед Господом, то Господь дав силу Моавському цареві Єглону для перемоги над Ізраїлем. Отже, він, об'єднавши навколо себе амонійців та амалекітянців, вирушив і розгромив Ізраїль, захопивши місто Паль, Єрихон. І хто ж був цей Моав? Хто взагалі ці були моавці, про яких тут згадується? Це важливо чому? Пам'ятаєте, у Авраама був племінник, звали його Лот. Ну, ви знаєте всі ті події, які відбувалися з Лотом, там, Содомом, Гоморою тощо. Так от, оці моавійці, вони були нащадками Авраамового племінника Лота. І ми знаємо, що, на жаль, вони були такими серйозними ворогами Ізраїля, бо в свій час вони взагалі відмовилися надати прихисток Ізраїлю, коли він перебував в скрутних обставинах. І більше того, вони навіть що зробили? Вони заплатили Валаамові, якого ми знаємо, так, для того, щоб він пророкував на ізраїльський народ, що прокляття. Але ми знаємо, що там сталося, і та цікава історія з ослицею Валаамовою також доволі цікава. І от в книзі суддів про це ми можемо прочитати наступне, не в судді, а в книзі Второзаконня, вибачте. Амонієць і Моавієць не війдуть в Господню громаду. Навіть десяте покоління їхніх нащадків не війде до Господню громади, тобто повіки. Це доволі серйозно, пише Мойсей. Через те, що вони не зустріли нас із хлібом та водою під час нашої подорожі з Єгипту, а найняли проти нас Валаама, сина Беора, з Петуарам на Гараїму, щоб нас проклясти. Однак Господь твій Бог не послухав Валаама, Господь твій Бог обернув прокляття тобі в благословення, бо Господь твій Бог любить тебе, не бажає для них миру та благополуччя по всі дні свої повіки. От доволі серйозне таке от попередження стосовно цих моавійців, так, і тих, хто саме пов'язаний з ним. Але в той же час ми знаємо, що ті, хто з моавійців, навіть з такого народу, і це така, знаєте, гарантію всім, що навіть у ті з моавітців, хто визнає Бога Богом, своїм Богом, так, ми можемо бути впевненими, що така людина, вона може бути частиною саме Божого народу. А чому я так впевнений? Тому що Рут, про яку ми читаємо в книзі Рут, вона була саме звідки? Вона була з Моаву. І вона, коли казала, що твій Бог – мій Бог, твій народ – мій народ, вона тим самим що зробила? Вона публічно визнала свою віру саме в того в Бога, Бога саме Біблії, про якого ми зараз і розповідаємо. І ми знаємо, що Рут, вона в генеалогії нашого Господа Ісуса Христа. Вона була, вона прабабуся Господа Ісуса Христа. Ось така от, друзі, історія. Але тут ми бачимо якраз те, що моавійці, вони перебувають в стані не такому, щоб слухати про Бога, а їх цікавить що? Їх цікавить саме те, щоб бути гнобителем і висмоктувати з народа, який вони пригноблюють, усе те, що лише можливо. І дивіться, що ми читаємо далі. Після цього ізраїльтяни служили Моавському цареві Єглону 18 років. Тоді ізраїльтяни знову заголосили до Господа про допомогу. І Господь дав їм визволителя, або можна прочитати, дав їм спасителя Єгуда, сина Гери, нащадка Веніаміна, чоловіка, в якого чинною була ліва рука. Він був лішою. Ізраїльтяни послали через нього допомогу Моавському цареві Єглону. Єгуд перед тим зробив собі двосічного меча довжиною в лікоть, ну це десь приблизно 50 сантиметрів, і підперезав його під своїм плащем з правого боку. І це доволі цікавий момент, тому що ми навіть знаємо в історії, військовій історії, те, що лівші, вони були вправними і фехтувальниками також. Чому? Тому що супротивник, він навчений в першу чергу фехтувати з правшею. А тут перед ним перебуває супротивник, який користується лівою рукою, і він таким чином може фехтувати інакше. І в багатьох випадках вони виходили саме з поєдинку переможцями. І ось тут ми можемо побачити, що суддя Егуд, він використовує таку, знаєте, таємну операцію, можна сказати, з застосуванням меча. І ми знаємо, що коли він йде на цю аудієнцію, то не можна було брати з собою зброю. І всі дивилися на те місце, де зазвичай у правшей і був меч. А тут вони нічого не помітили. Чому? Тому що не звернули увагу. Так, оце так буває, коли автоматично розглядаєш людину, автоматично сприймаєш його як правшу, а він виявляється лівша, і от ще й у нього є така от таємна зброя для таємної операції. І далі ми читаємо наступне. Отже, він прибув з даниною до Моавського царя Еглона. Еглон же був дуже гладкою і повною людиною. Закінчивши викладати данину, Єгуд відіслав людей, котрі несли данину, а сам повернувся від Бованів, що біля Гілгала, і сказав Еглону: «В мене є таємне слово до тебе, царю». А той сказав: «Тихо». Негайно від нього вийшли всі, що стояли біля нього. Єгуд увійшов до нього, коли цар сидів у горішній прохолодній світлиці, призначений виключно для нього особисто. І Єгуд сказав: «Маю для тебе слово від Бога». У відповідь той підвівся зі свого трону. Нібито виглядає все добре, але ми пам'ятаємо, що Егуд був обраний Богом для того, щоб бути ким? Бути спасителем, бути визволителем свого народу. І, як апостол Павло каже, що не надаремно такі мають меча. Для чого? Для того, щоб карати тих, хто чинить зло. Оце важливий момент, що тут суддя це робить не сам по собі, він представник Бога, він представник народу, у нього є конкретна функція захищати, і під час війни або під час визвольних змагань він і використовує за правом саме цю зброю, і жодним чином ми ніде не можемо прочитати, що він звинувачується за це Богом або кимось ще. Тоді Егуд вихопив своєю лівою рукою меча, що був з правого боку, і встромив йому в живіт. Так, ось такі навіть подробиці ми читаємо саме в Біблії. Так що за лезом увійшла також рукоятка, і жир зімкнувся навколо леза, оскільки він не витягнув меча з його живота, бо той увійшов до кінця. Зверніть увагу, які подробиці. Тобто Єгуд, я думаю, просто переповів усе те, що там трапилося своїм друзям, а вони почали розповідати про саме цю таємну операцію, про цей героїчний вчинок по визволенню саме свого народу. І ось такі подробиці, вони показують, що дійсно це те, про що розповідають люди, які розуміють, що там дійсно трапилося. І от навіть такі, знаєте, подробиці, для когось вони можуть виглядати жахливими, але вони реальні або реалістичні. І знаєте, навіть ми, українці, протягом уже цих 2 років ми вже по-іншому сприймаємо реальність смерті, так, того, що відбувається з тими людьми, які прийшли на нашу землю, загарбники, коли їх вбивають. Ми по-іншому вже сприймаємо це, ніж як це було в мирні роки, в золоті роки миру, якому ми перебували, як і взагалі моє покоління, яке ніколи не думало б ні про яку взагалі війну, і ми сприймали це як за належне. Але от Біблія знову і знову нагадує, що от таке є, таке відбувається, і ми не відчуваємо чого не застраховані. Але тут важливий такий от момент, що Егуд виконує саме ту функцію, до якої він покликаний Богом. Він ліквідує гнобителя таким саме чином. І далі ми читаємо. Тоді Егуд вийшов до передпокою, закривши за собою двері горішньої світлиці і замкнув їх. Щойно він вийшов, як прийшли царські слуги, але побачив, що двері горішньої кімнати замкнуті, сказали, напевно, він у прохолодній комірці залагоджує свої потреби. Хоча вони не знали, що їх володар вже ліквідований фізично. І ось ще доволі такий важливий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу для розуміння інших біблійних текстів, які, можливо, ми розуміємо, але не до кінця. Дивіться, тут описаний саме меч. Описаний меч Єгуда. Так, це був двосічний меч довжиною в лікоть. А далі ми читаємо, що коли Егуд встромив в живіт Еглону цього меча, так що за лезом увійшла також рукоятка, і жир зімкнувся навколо леза, бо той війшов до кінця, тобто практично повністю цей меч увійшов саме в цю людину. І чому це важливо? Тому що в листі до євреїв ми маємо згадку також про меча. І дивіться, про якого саме меча? Автор листа до євреїв каже в 4 розділі 12 вірш, адже Слово Боже живе і діяльне, Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. І коли єврей читає цей лист, він знає чудово Старий Завіт і Книгу Суддів, він одразу згадує, який двосічний міч. Той двосічний міч, який був у кого? Який був у судді саме цього Егуда. І тепер він розуміє, що як отой меч увійшов гнобителя царя до кінця повністю, і ніхто не міг його зупинити, так само і Боже Слово, воно живе і діяльне, воно гостріше від усякого двосічного меча, і воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів мозку кісток, судить думки і наміри серця, і немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. От коли будете читати цей текст, тепер можете згадувати також і про ось цю таємну операцію, яку виконував суддя Егуд для того, щоб захистити саме свій народ. Добре, друзі, дякую за те, що ви зі мною, за те, що уважно слухаєте. Сподіваюся, що ви зможете написати якісь свої коментарі, думки, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи не погоджуєтеся. Можливо, у вас є якісь свої думки на цю тему. Але також важливіше питання. От читаємо ми цю історію, вона доволі цікава, ця історія. Ми бачимо, що дійсно Бог використав цю людину. Але як він пов'язаний взагалі з Господом Ісусом Христом? Ну, по-перше, Ми знаємо наступне, як я і сказав на початку, що суддя – це спаситель. Бог надає спасителя народові, який перебуває в безпорадному стані. Чому? Тому що вони знаходяться в стані пригноблення, над ними є хто? Агресор, гнобитель. Самі вони нічого зробити не можуть. Вони волають до Господа, врятуй нас, Господи. Господь що надає їм цього спасителя, і після цього що? Він отримує перемогу над ворогом, над гнобителем. Але ми можемо побачити, що всі ці судді в книзі суддів, вони не були людьми, з яких можна в усіх речах брати приклад. Так, того Самсона ми можемо згадати, там інших якихось. Усі вони були не ідеальними взагалі людьми. І про це саме ця книга. І ми можемо побачити, що в багатьох випадках вони діяли не ідеально, але в той же час ми бачимо, що на якийсь проміжок часу ця людина діє як спаситель, а далі знову все повертається до тих самих речей. На жаль. І уся книга підводить нас до чого? У той час не було царя над Ізраїлем, і кожен робив те, що вважав добрим у власних очах. І ось це підводить до чого? Що потрібен був людям спаситель, який не буде такий, як усі ці судді, який не буде такий, як усі ті царі, які в багатьох випадках були царями, які невірними були Богові. Потрібен той, хто прийде, справжній спаситель, і зможе врятувати нас від реального ворога, від якого усі ці речі відбуваються погані в нашому світі, а саме від якого ворога? Від диявола, сатани. І це те, що Господь Ісус Христос неймовірним чином зробив саме на Голгофському хресті, коли помер за гріхи наші, і що одержав перемогу над дияволом вже тоді на хресті, особливо в своєму воскресінні з мертвих, вознесінні на небесах. І остаточно він отримає цю перемогу, коли повернеться вдруге на цю землю. Ось чому ми не лише просто пасивно очікуємо його приходу, а можемо бути задіяні вже тут і зараз в тому, щоб боротися зі злом, допомагати ближньому і захищати свій народ, свої сім'ї, своїх людей, як це робив той самий Єгуд, і як робили багато-багато інших обранців Бога, які і використовували цей меч. І знову нагадую, про який апостол Павло каже в листі до римлян, що він Божий слуга, і він не надаремно має цей меч, бо він Божий месник усім тим, хто коїть лихо. Так робив Єгуд, тому що Єгуд був в дусі Ісуса Христа, який також прийде і буде судити живих і мертвих. І ніхто від нього не сховається. В цьому наша втіха. В цьому наша наснага і в цьому наша впевненість. Покладаємося на Господа і рухаємося далі. До наступних зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.